jāapraksta, ir vienlīdzības un samērīguma princips. To, kad valdība un varans rīkosies līdzīgās situācijās līdzīgi kā pret Rīgas domu, arī pret citām pašvaldībām, sekos tāda paša rīcība, ja ir pārkāpumi. Un otrs ir samērīguma aspekts. Papildus aprakstīt to, ka pārkāpumi ir pietiekami nopietni un būtiski, darbība vai bezdarbība, kas ir no Rīgas domas puses pieļauta. Līdz ar to domas atlaišana ir samērīga konkrētajā situācijā. Un vienlaikus mēs arī lūdzām uzklausīt Rīgas domu, lai Rīgas domai arī ir iespēja pašā šajā procesā pauzt savu viedokli, lai arī procesa dalībnieks būtu uzklausīts. Tādā veidā, lai tā dokumenta juridiskā kvalitāte beigās būs tāda, ka mums nerastos šaubas, ka vēlāk viņi tiktu varētu apstrīdot satversmes tiesā, smarcēt.